Yhdymme seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tänä alkukesän sunnuntaina, sinun luomakuntasi ihmeistä. Olemme saaneet viime päivinä ihmetellä ja ihastella sitä, miten luonto on heräämässä uuteen elämään talven jäljiltä. Niissä näkyy sinun luomistyösi suuruus, ja siitä me tahdomme kiittää. Isämme, kiitämme siitä, että olet pitänyt meistä hyvää huolta. Olet antanut meille ajalliset tarpeet, myös tämän vaikean ajan keskellä. Meillä on ollut ruokaa, vaatteita ja katto päämme päällä. Olet jakanut meille sen mukaan, kuin olet hyväksi nähnyt. Mutta me kiitämme sinua vielä enemmän siitä, että vaikka me elämme tällaista poikkeuksellista aikaa, me pääsemme kuulemaan sinun pyhää sanasi, siitä oppimaan ja virvoittumaan. Ja saamme sitä taivaallista ravintoa, jota me tarvitsemme tällä tiellä ja matkalla. Mutta enin kiitoksemme kuuluu sinulle rakkaasta pojastasi Jeesuksesta. Hänessä olet valmistanut meille pelastuksen, avannut tien kaikkein pyhimpään, taivaan kunniaan, niin että me kerran tällä uskolla pääsemme sinun luoksesi omistamaan sitä, minkä olet omillesi luvannut. Isä, me pyydämme, ole sinä henkesi kautta läsnä tässä seurahetkessä. Ole sinä avaamassa luettua Jumalan sanaa niin, että se on ruokkimassa meitä, että se on vahvistamassa meitä, avaamassa meille niitä hyviä näköaloja siitä, että me kerran pääsemme sinun luoksesi taivaan kotiin. Siunaat nämä seuramme, poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Yksi tälle sunnuntaille osoitetuista Vanhan testamentin teksteistä on kirjoitettuna ensimmäisessä kuningasten kirjassa, sen luvussa 19, jakeesta 8, jakeeseen 13, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan ja meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Aamen. Kirkkovuodessa tämä on kuudes sunnuntai pääsiäisestä ja aiheena tälle sunnuntaille on Pyhän Hengen odotuksen sunnuntai. Kirkkokäsikirjan mukaan Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten eli seurakunnan välille. Pyhä Henki myös vakuuttaa meille, että me olemme Jumalan lapsia ja saamme kutsua Jeesuksen tavoin Jumalaa nimellä Abba, Isä. Tämä meidän lukemamme teksti puhui profeetta Eliasta. Elia oli yksi niistä Vanhan testamentin henkilöistä, joista olemme kuulleet usein. Hän oli ehkä tunnetuin Vanhan testamentin profeetoista. Eliaan viitataan monessa kohtaa eri puolilla Raamattua, niin Vanhan testamentin kuin Uuden testamentin puolella. Yksi sellainen aivan erityisen merkityksellinen seikka Eliaan liittyen on se, että Raamattu kertoo, että Elia ei kohdannut kuolemaa, vaan Jumala nouti hänet tulisilla vaunuilla taivaaseen elävänä. Elian lisäksi vain yksi tavallinen ihminen on samalla tavalla täältä ajasta poistunut. Se oli Vanhan liiton matkamies Eenokki, josta Jumalan sana kertoo, että hänestä jäi todistus, että hänen sielunsa kelpasi Jumalalle. Elia oli mukana myös niissä kirkastusvuoren tapahtumissa, kun 6 päivää sen jälkeen, kun Pietari oli antanut sen mieleenpainuvan tunnustuksen Jumalan pojasta, kun Jeesus kysyi Pietarilta ja muilta opetuslapsilta, että kenenkä hänen sanotaan olevan, ja ne opetuslapset vastasivat, että joku sanoo, että Elia, ja joku sanoo, että Mooses tai joku muu vanhoista suurista profeetoista. Johannes Kastajaksikin arveltiin. Pietari vastasi, kun Jeesus kysyi, että kenenkä te sanotte minun olevan, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Ja siinä se Jeesuksen vastaus Pietarille on yksi puhuttelevimpia Jumalan sanan kohtia. Jeesus Pietarille sanoi, että autua Simon Joonaan poika, ei sinulle ilmoittanut tuota lihaa eikä veri, vaan minun isäni henki, joka on taivaassa. Pietari sai Pyhän Hengen kautta sen ymmärryksen, jolla Pietari Jeesukselle vastasi. Joskus kuulee sanottavan, että opetuslapset eivät ennen helluntaita, jolloin Jumala antoi heille näkyvällä tavalla Pyhän Hengen laskeutua heidän päälleen, etteivät he olisi olleet uskovaisia sitä ennen. Jumalan sanan todistus on kuitenkin aivan toinen. Siitä kertoo esimerkiksi se kohta, missä Jeesus lähetti opetuslapsiaan kaikkiaan 70 aina 2 ja 2 saarnamatkalle ja antoi heille vielä valmiin saarnatekstinkin. Kun te tulette kylään tai kaupunkiin, sanokaa, että Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Mutta tuohon kirkastusvuoren tapahtumissa, mihin jo äsken viittasin, Pietari ja nämä muut mukana olleet opetuslapset saivat nähdä, kuinka Jeesus keskusteli Elian ja Mooseksen kanssa siellä. Ja miten Jeesuksen olemus siellä muuttui kirkastetuksi. Ne tapahtumat olivat niin vaikuttavia, että Pietari muiden opetuslapsien puhemiehenä siinä tilanteessa kysyi, etteikö voitaisi jäädä siihen vuorelle, kun siellä oli niin hyvää olla. Että rakennetaan tähän majat sinulle ja Elialle ja Moosekselle, niin meidän on täällä hyvä olla. Meilläkin saattaa Jumalan lapsilla joskus olla sellaisia kirkastusvuoren kokemuksia, jolloin tuntuu aivan erityisen hyvältä, tuntuu siltä, että tässä meidän on hyvä olla. Joku on saattanut vaikkapa suviseuroissa isossa teltassa sen väkipaljouden keskellä kokea sillä tavalla. Joku toinen toisessa tilanteessa. Mutta niissä kaikissa meidän on aina hyvä muistaa, että vaikka se on Jumala lahjaa, että me saadaan tämmöisiä kokemuksia, niin meidän usko ei ole niissä tuntemisissa, vaan me saadaan kylmänkin tuntosina uskoa ja luottaa siihen, että taivaan Isä meistä pitää huolen ja kerran korjaa meitä kotia taivaaseen, kun me tällä lailla uskomme. No sitten yksi Raamatun paikka vielä, mikä tulee tuohon Eliaan liittyen mieleen, oli se tilanne, kun Jeesus siellä ristiinpuulla huusi, Eeli, Eeli, laama sabaktani, eli Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? paikalla olleet ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus huusi, vaan sanoivat, että hän huutaa Eliaa. Ei Jeesus huutanut Eliaa, mutta Jeesus kävi läpi niitä ihmisen kiusauksia ja voitti ne siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. No, miksi Elia oli tuolla yksinäisellä paikalla, mistä tuo meidän tekstimme puhui? Israelissa elettiin tuohon aikaan aivan erityisen vaikeaa vaihetta. Siellä oli sen niminen kuningas kuin Aahappi, josta sanotaan, että Aahappi oli yksi jumalattomimpia kuninkaita, mitä Israelilla on koskaan ollut. Ja Aahappi toimi yhteistyössä vaimonsa Iisebelin kanssa. Iisebel oli epäjumalan palvelija ja oli myös miehensä saanut käännettyä elävän Jumalan palvelemisesta epäjumalan palvelukseen. Sinne oli Samarian kaupunkiin rakennettu Baal-jumalalle suuri temppeli, jossa pidettiin niitä Baalin Jumalan palvelusmenoja. Siellä palveltiin myös tuollaista jumalaa, hedelmällisyyden jumalatarta kuin Astartea, joka Jumalan palvelusmenot olivat aivan erityisen, voisi sanoa jopa riettaita, kaikkea muuta kuin sellaista, mikä on Jumalan mielen mukaista. Ja he olivat saaneet käännytettyä Israelin kansaa näiden Jumalan epäjumalan palvelukseen suuriin joukoin. No, sen seurauksena Jumala oli sallinut hyvin vaikean ajan Israeliin myös ajallisessa mielessä. Siellä tuli 3 vuotta kestänyt kuivuus, jona aikana ei voitu kylvää eikä myöskään korjata satoa. Mikään ei kasvanut. Eliaan liittyen Raamattu kertoo hyvin puhuttelevia kertomuksia siitä, miten Jumala piti Eliasta huolen tuona aikana. Eliaa ensin sellaisessa paikassa kuin Keritin puron varrella. Korpit ruokkivat, toivat Elialle syötävää. Jumala piti sen kautta huolen Eliasta. Sitten Elia sai ohjeen lähteä Sarpatin kaupunkiin, ja siellä Elialle kerrottiin, hänestä tulisi pitämään huolta leskivaimo. Tuo lesken ja Elian kohtaaminen oli myös hyvin mielenpainuva tapahtuma, mutta meillä on rajallinen aika, niin en lähde sitä käymään läpi sen tarkemmin. Se olisi se kohtaaminen ja ylipäätään lesken luona vietetty aika omaan saarnansa aihe. Siinä tulee näkyviin, miten Jumala pystyy mahdottoman tilanteen äärellä pitää huolta. No, tuon nälänhädän keskellä Aahab, joka oli kuullut Elia sanoneen, että ennen kuin hän sanoo, ei Israelissa nähdä sadetta, niin etsi kuumeisesti joka paikasta Eliaa ja pakotti ympärillä olevien valtakuntien päämiehet ja kansat vannomaan, ettei Eliaa oltu nähty. Se ei hyvällä Eliaa etsinyt, vaan kyllä tavoitteet olivat hyvinkin pahat. Ja Elian kannalta olisi ollut varmasti tuhoisaa, jos Aahab olisi tuossa tilanteessa löytänyt. No, sitten kävi niin, että Aahabin virkakuntaan kuului semmoinen uskovainen mies. Oli joku hovipäällikkö, jopa tämä Obadia-niminen mies, niin tämä Obadia löysi Elian. Ja ei Obadia ollut halukas Aahabille ilmi antamaan Eliaa. Ja Elia joutui jopa pitkään taivuttelemaan, kun pyysi, että Obadia järjestäisi hänelle tapaamisen Aahabin kanssa. Obadia pelkäsi henkensä edestä, eikä siksi halunnut viedä sitä tapaamispyyntöä Aahabille. Mutta lopulta Elia sai hänet siihen suostumaan ja myös Aahab tuli tuohon tapaamiseen. Raamattu kertoo, miten Aahappi Elialle sanoi siinä tapaamisen alussa, että siinäkö sinä nyt olet, sinä joka olet saattanut Israelin kurjuuteen. Aahapilla oli sydän saanut niin pimentyä, että Aahap ei kyennyt näkemään sitä, miten Jumala oli sallinut Israelille koettelemuksien aikoja juuri sen vuoksi, että he olivat luopuneet elävästä Jumalasta ja ryhtyneet epäjumalan palvelijoiksi. Aahap ei nähnyt ollenkaan mitään syy-yhteyttä siellä, vaan ajatteli, että se on Elian vika, että heillä on tämmöinen kurja aika. Elia vastasi Aahapille, että en minä tuonut kurjuutta Israeliin, vaan sinä ja sinun isäs suku, kun te olette laiminlyönyt Herran käskyt ja oot kääntynyt Baalin palvelijaksi. Inhimillisessä mielessä sitä lähtee miettimään tämmöisen Jumalan sanan tekstien äärellä, että voiko korona olla Jumalan sallima koettelemus. Kyllä se varmasti sitä on, mutta että miksi näin on tapahtunut, niin sitä ei kyllä pysty sillä lailla varmaksi meistä kukaan sanoa, mutta kyllä mielessä käy se ajatus, että tänä päivänä aivan erityisesti ihmiset on luopunut ja on luopumassa Jumalasta ja Jumalan tilalle on tullut ajallisia iloja ja ajallisia asioita ja Jumalan olemassaolo halutaan kiistää kokonaan. Elia tuossa käski sitten Aahapin kutsua kokoon koko Israelin kansan ja osoitti paikaksi semmoisen kuin Karmelin vuoren. Sinne ei riittänyt kuitenkaan, että pyytään Israelin kansa, vaan Elia käski pyytää sinne myös 450 Baalin profeettaa ja 400 Astarten profeettaa. Ison joukon noita epäjumalan palvelijoita. Aahappi lähetti kutsun kaikille israelilaisille ja lisäksi kokosi pyydetyn määrän Baalin ja Astarten profeettoja sinne Karmelin vuorelle. Raamattu kertoo, miten siellä Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, että kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal on Jumala, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut Elialle tuossa kohtaa yhtään mitään. Ja Elia puhui ääneen omaa tuntonsa kansalle, joka myöhemmin käy ilmi, että ei ihan ollut paikkaansakaan pitäviä, kun se sanoi, että minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeetta jo on 450. No sitten se Elia käski tuua kaksi nuorta sonnia, ja Baalin profeetat sai valita itselleen ensin niistä toisen, ja sen jälkeen palotella sen ja laittaa polttopuitten päälle ne palotellut palaset. Ja sitten se Elia antoi ohje, että tulta ei saa kuitenkaan vielä sytyttää. Hän tekee samalla lailla toiselle sonnille ja panee sen puitten päällä, mutta ei itsekään sytytä tulta. Ja sen jälkeen alkaa ensin Baalin profeetat huutamaan avuksi omaa jumalaansa ja vasta sen jälkeen Elia sitten huutaa Herraa. Ja se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. No se kansa huusi yhteen ääneen, tää hyvää. Ja Elia antoi Baalin profeetoille tehtävä nyt sitten valita sen toiseen sonniin ja valmistaa sitten uhri. Ja perusteli sen sille, että kun niitä Baalin profeetoita oli enemmän. Ja niin ne otti sen sonnin ja valmisti uhrin. Ja Raamattu kertoo, että aamusta aloittivat se Jumalan palvelusmenon ja puoleen päivään saakka ne huusi Baalia, pyysi Baalia vastaamaan, mutta ei kuulunut ääntä eikä tullut minkäänlaisia vastauksia, vaikka ne hyppi sen paikalle rakennetun alttari ympärillä. No sitten tuli keskipäivä ja Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovempaa, onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Arvelipa, että jos se on pistäytynyt tarpeillaan vai olisiko peräti matkoilla. Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Ne profeetat huusi vielä kovemmalla äänellä ja viilteli tapansa mukaan, niin Raamattu sanoo tosi, että tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihällä, niin että he oli aivan veressä. Siellä oli noilla epäjumalan palveluksissa semmoinen ajatus, että kun sitä omaa verta vuodattaa, niin se jotenkin auttaa. Jumalan sana osoittaa, että mikään muu veri ei pysty puhistamaan ihmisen syntejä pois kuin Jumala ainosyntyisen pojan veri. Ja se on se, mihin me turvataan meidän uskossa. No puolen päivän jälkeen ne oli tullut hurmoksi sitten ne Baalin profeetat ja oli siinä tilassa ruokauhrin alkuun saakka. Mutta ei tullut ääntä eikä vastausta, mitään ei tapahtunut. No tämän jälkeen se Elia pyysi kansaa tulemaan luokseen ja kaikki kerääntyi niin lähelle kuin pääsi ja Elia aloitti sen Jumalan palveluksen korjaamalla Herran alttari, joka oli hajotettu. Siellä siis oli hajotettu Herran alttari ja otti ne 12 kiveä, mistä se oli rakennettu, yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja. Ja rakensi niistä kivistä Herralle sitten sen alttari ja kaivo vielä ympärille oja. Sitten latoo puut alttarille, palotteli sen sonni ja pani puitten päälle. Ja sitten käski täyttää 4 ruukkua vedellä ja valuttaa veen polttouhriin ja puitten päälle. Ja käski vielä tehdä uudelleenkin samaa, niin että se oli aivan litimärkä, se alttari ja uhri ja ne puut. Ja niin paljon sitä vettä tuli, että se täyttyi se ojaakin, mikä oli kaivettu se alttari ympäri. No sitten kun tuli Elian aika pitää ruokauhri, niin se Elia asettui sen kansaa eteen ja rukoili, että Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala, vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Siellä kerrotaan tuossa, miten Herran tuli iski alas. Ja se söi polttouhrin puut, alttarin kivet, mulla ja vielä nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, niin ne heittäytyi kasvoilleen maahan ja huusi, että Herra on Jumala. Elia käski ottamaan ne epäjumalien profeetat kiinni ja surmasi ne. No sitten se antoi Ahabille Elia semmoisen neuvon, että lähen nyt syömään ja juomaan, sateen kohina kuuluu jo. Siinä kohtaa Elia lupasi, että kohta sataa. Ahab lähti aterioimaan. Tässä kohtaa käy mielessä se, että jaksoko se Elia uskoa itse suoraan tuota vai oliko epäilyksiä. Niin mahtava tapahtuman jälkeen, kun se Jumala oli justiin antanut sen uhri kohdalla tapahtua suureen ihmeen. Raamattu kertoo, miten se Elia nousi Karmelin kukkulalle takaisin ja kumartui maahan ja paino kasvonsa polvien väliin ja käski palveluspoikansa mennä huipulle katsomaan merelle päin. Poika meni sinne ylös ja huusi, että ei näy mitään ja Elia käski menemään takaisin ja tämä toistui 7 kertaa. 7. kerralla se palvelupoika sanoi, että mereltä nousee pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen. Elia sanoi, että mene sanomaan Ahabille, että hän valjastuttaisi hevosensa ja lähtisi heti, ettei sade ehdi estää matkan tekoa. No sieltä tuli myrskypilvet, ne peitti taivaan ja alkoi rankka sade. Ahab nousi vaunuihin ja lähti kotiinsa kohti. Ja Raamattu kertoo, miten se Elia ehti kuitenkin ennen Ahabia sinne Israeliin saakka. Ahab toi terveisiä sitten kotiväelle tuolta Karmelivuoren seuroista, joka oli oikeat isot seurat, kun ajatellaan, että siellä oli koko Israelin kansa. Voisi ajatella, että kun se Ahab sai nähdä tuommoiseen ihmeen, näki ensin, miten ne Baalin profeettojen pyynnöt ja Astarten profeettojen pyynnöt meni tyhjää, ei tullut mitään vastausta. Ja sitten kun Elia yksin niiden 850 profeetan jälkeen rukoili Jumalaa yksinkertaisesti, ei ollut mikään näyttävä ja monimutkainen Jumalan palvelusmeno, niin kuin niillä toisilla oli ollut tuntikausia pitkä. Ja Jumala antoi sen tulensa tulla taivaasta alas ja polttaa se uhri ja se alttarinkin. Tämä Ahabi olisi kertonut kotona, että nyt meidän pitää Isebeli tehdä parannus. Meillä on käynyt huonosti, meillä on käynyt vahinko. Ei ollut Ahabin terveiset semmoiset, vaan kyllä se kertoi, mitä siellä oli tapahtunut muutakin, mutta kertoi sen tärkeimpänä viestinä, että Elia on surmannut Baalin ja Astarten profeetat. Iisebeli suuttu siitä niin kovasti, että se lähetti sananviejä Elian luokse. Ja viesti, jonka se Iisebel lähetti Elialle, oli semmoinen, että Elia pelästyi sitä niin, että se lähti välittömästi pakomatkalle. Se Iisebeli nimittäin vannoi Jumaliesan nimiin, että kohdatkoon minua jumalten vihaa nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia meni autiomaahan päivämatkan päähän ja osaatteko arvata, mitä se Elia toivoi siellä? Elia toivoi istuessaan tuolla autiomaassa pensaan juurella. Elialla oli ollut monenlaisia vaiheita elämässä. Oli nähnyt Jumalan suuret ihmeet ja oli ollut vaikeita vaiheita. Mutta nyt tämä oli semmoinen vaihe, että Elia toivoi kuolemaa. Siellä autiomaassa pensaan juurella Elia toivo kuolemaa ja rukoili Jumalaa, että jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Sitten tulee näkyville semmoinen merkittävä seikka Elian osasta ja tilanteesta. Elia paneutui makuulle ja alkoi nukkumaan. Tuossa on kuvaa siitä, miten Elia oli uskossaan väsynyt. Vaikka se oli vasta saanut olla niissä Karmelin vuoreen suurissa seuroissa, missä oli ollut varmasti paljon parannuksen tekijöitä. Ei tuossa Raamatussa tarkkaan kerrottu sitä, mutta kuin että ne kansa kääntyi sieltä Baalin palvelemisesta elävän Jumalan palvelemiseen. Mutta se varmasti tarkoitti sitä, että siellä piettiin kalliita seuroja ja niitä saatiin sillä uhriverellä priiskottaa niin, että ne sai uskoa omat syntinsä, epäusko epäjumalan palvelukseen ja kaikki synnit anteeksi. Ja pääsi taivaan valtakunnan kansalaisiksi. Mutta Elia oli väsynyt. Jumala lähetti Elian luo taivaan vieraita. Tuli taivaan enkeli Elian luo ja kosketti Eliaa ja sanoi, että nouse ja syö. Halusi vahvistaa Eliaa siinä kohtaa. Elia katsahti ympärilleen ja huomasi, että pääpuolessa oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Elia söi ja joi ja asettui taas makuulleen nukkumaan. Voiko meillä käydä niin, että me tullaan seuroista Jumalan sanaa, ravinnoja elävän veden lähteiltä ja ollaan edelleen uupuneita? Kyllä meillä voi niin käydä. Taivaan isän tarvitsee vahvistaa meitä uudestaan ja uudestaan. Meidän tarvii yhä uudelleen saada kuulla evankeliumia, saada sen kautta omistaa Jumalan voimaa. No niin, tuossa Eliallakin kävi ja se Herran enkeli eli sanaa saattaja tuli uudelleen Elian luo, kosketti ja sanoi, että nouse ja syö. Muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Vaikka tuossa kohtaa se Elia lähestynyt enkeli puhuu tietystä matkasta, tietystä tapahtumasta, niin kyllä se on meillekin tuo samaa neuvo, että meidän pitää tätä Jumalan sanan ravintoa syyä justiin sen takia, että matka ei kävisi meille liian raskaaksi. Tämä taivas matka, mitä me kuljetaan, että me ei väsyttäisi matkalla ja uuvuttaisiin tie oheen, vaan jaksettaisiin päivän lapsina tätä taivastietä kulkea kohti sitä meidän iankaikkista päämäärää. No tässä tullaan siihen meidän tekstiin ja kerrotaan, miten se Elia nousi jalkeille, söi ja joi. ja miten se ruoka antoi Elialle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä. Ajallisena tapahtumanahan tuo ihan käsittämätön ajatus, että 40 päivää ja 40 yötä pystyy kulkemaan syömättä ja juomatta. No, Jumalalle toki se ajallisenakin tapahtumana on mahdollista järjestää, mutta siinä oli varmasti myös kuva siitä, miten taivaan isä pystyy vahvistamaan väsynyttä matkamiestä tälle tielle. Ja Elia vaelsi niin pitkään, että se tuli Horebille, eli Siinain vuorelle, ja asettui siellä yöksi luolaa. Ja kuuli, niin kuin tämä teksti kertoo, että Herra äänen, miksi olet täällä? Tuossa tulee näkyviin Elian tilanne, kun vaikka Elia oli monella tavalla nyt saatu jo vahvistaa, niin kyllä sillä vielä oli vähän semmoinen itteensä käpertymisen mentaliteetti, voisiko sanoa, että se katsoi hyvin pienessä ympyrässä sillä hetkellä. Varmasti Elialla oli raskasta myös siinä mielessä, että ei ollut matkaystäviä ympärillä aivan konkreettisesti. Ja tuo on semmoinen ajatus, mikä itsellä tulee tänä aikana erityisen lähelle, kun me ei juurikaan päästä toinen toisiamme kohtaamaan. Meistäkin saattaa tuntua sitä, että me ollaan aivan yksi. Mutta niin kuin Elian kohdalla tulee tuolla myöhemmin esille, kun tätä Raamattua lukisi pitemmälle, että ei se Eliakaan ollut yksi. Ja siinä Eelläkin se Obadia oli jo kertonut, se Ahabin palvelija, että, eli hovipäällikkö, että hän on 100 Jumalan profeettaa pelastanut, 50 ja 50 kerrallaan luoliin piilottanut niin, että Ahab ja Iisabeli ei ole vihassaan päässyt niihin kiinni. Niin silti se Elia nyt tuossa Raamatun paikassa valittaa, että hän on hellittämättä taistellut Jumalan puolesta. Ja israelilaiset on hylännyt sinun liittos. He on hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Tuolla lailla se Elia oli käpertynyt itteensä, mutta se ei onneksi pitänyt paikkaansa. Ja sitä paitsi uskovaisia ylipäätään Israelista löytyi kuitenkin. Siellä tekstin jälkeen kerrotaan, miten Israelista löytyi 7000 miestä, ja tuohon Paavalikin viittaa kirjoituksessaan, että oli 7000, jotka ei notkistanut polviansa epäjumalan palvelukseen. Ja sitten se Elia jatkoi, että nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin henkensä, hengen. Aatelkaapa rakkaat matkaystävät, minkälaisia me ihmispoloset ollaan. Niin ne oli nuo vanhan liiton matkamiehet, vaikka me niistä Jumalan sanasta saadaan lukea, niin ihmisiä siinä, missä mekin. Ja niin se tässä Eliankin kohdalla tuli näkyviin. Se oli Elia saanut aivan konkreettisesti kokea monia kertoja, miten Jumala oli pitänyt hänestä huolta ja auttanut aivan mahdottomankin äärellä. Siellä Keritin puron varrella, kun Jumala oli ne linnut lähettänyt tuomaan ruokaa, ja se on semmoinen ihme, mitä ei moni ole saanut täällä ajassa kokea. Mutta silti se Elia oli tuolla lailla, voi sanoa, että vahvojen epäilysten vallassa. Se ei jaksanut luottaa siihen, että taivaan isä pystyy ja voi ja tahtoo auttaa häntä. Ihmisen tavoin Elia ei koettelemukseen hetkellä muistanut, miten Jumala pitää meistä kaikista huolta. No, täällä teksti jatkuu, että Herran ääni sanoo, mene ulos, seiso vuorella Herran edessä, Herra kulkee siellä ohitsesi. Väkevän lupaukseen Elia sai, ja tässä ensimmäisenä tapahtumana oli aika vaikuttava tapahtuma, kun nousi raju ja mahtava myrsky, repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta Raamattu kertoo tässä, että se kävi Herraa edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Tuossakin on muuten suora kuva Jumalaa sanasta. Kun se kävi siellä Siinain vuorella tuo myrsky, niin siinä näkyy, miten Jumala lain kautta murskaa ja repii rikki ne kaikki ihmisen oman vanhurskauden rakennelmat. Ne ei kestä Jumalan pyhän laiheessa. Lain tehtävä on herättää synnin tunto. Näyttää, miten ihminen on ihan mahoton oma työnsä kautta tulemaan autuaaksi. Sitten kerrottiin täällä, että myrskyn jälkeen tuli maanjäristys. Mullistuneen ihmisen kaikki omat, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessäkään. Maanjäristystä seurasi tuleen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Mutta sitten niin puhuttelevasti tässä kerrotaan, miten tuleen jälkeen tuli hiljaista huminaa. Ja miten kun Elia kuuli sen, Elia peitti kasvonsa viitallaan ja meni ulos, jäi seisomaan luolaa suulle. Mitä se tarkoittaa tuo loppu, että Elia peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolaan suulle. Elia ymmärsi, että Jumalan pyhyys oli läsnä. Jumalan henki vaikutti tuossa hiljaisessa tuuleen huminassa, ja siinä tulee kauniisti näkyville se, miten Jumalan henki ja Jumalan valtakunnan evankeliumi vaikuttaa. Evankeliumia on kuvailtu myös lounatuuleksi tai maan kastelevaksi sateeksi. Monia kauniita kuvia löytyy evankeliumista. Jumalan toimintaan nuo muutkin ihmeet kuulu, niin kuin tuo myrsky, jota me vähän käytiinkin läpi, miten se oli se pelottava näköala, että tuo esi, ettei me pystytä itse tekemään mitään, eikä selviytymään tuosta Siinain hirmuisesta ilmasta omiin avuin, vaan siihen tarvitaan evankeliumi avuksi. Me tarvitaan tuota evankeliumin suloista huminaa. Mulla tuli mieleen semmoinenkin raamatun paikka tuohon viitaten, että miten siellä, oliko se Paavalin kirjeessä jossain, kun lukee, että kuinka suloiset ovat evankeliumin saarnaajan jalat, kun ne saarnaa rauhaa evankeliumia. Tuota rauhaa evankeliumia, joka pystyy väsyneenkin matkamiehen sydämelle tuoda rauha. Pystyy myös semmoiselle ihmiselle, joka epäuskossa elää, mutta jolla pelottaa tuo Siinain hirmuinen ilma. Jumalan laki on tuonut näkyviin, miten mahdotonta on itse omiin avuin saada ansaittua autuus. Semmoisenkin ihmisen evankeliumi pystyy sieltä sieluvihollisen valtakunnasta siirtämään tänne Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, niin että pääsee osalliseksi siitä Jumalan vaikuttamasta rauhasta. Ei siitä paatumuksen rauhasta, mitä sielun vihollinen tarjoaa, vaan siitä täydellisestä rauhasta, mikä tulee siitä, kun tietää, että on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Ei tarvi pelätä, vaan saa turvallisesti taivas toivoa täynnä katsoa eteenpäin. Eihän mekään tällä tiellä ja matkalla, vaikka oltaisiin lapsuudesta saakka saatu olla uskomassa, tahota muistaa noita näköaloja kattoa. Niin monenlaista tulee taivaan matkamiehillä tiellä ja matkalla tuohon meidän ja päämäärän väliin, että se päämäärä tahtoo välillä aivan peittyä. Rakas matkaystävä, jos tuntuu siltä, että päämäärä on hämärtymässä, on tulossa asioita eteen ja väliin niin, että ei sinne taivaan iki-ihanalle rannalle enää pysty tähyilemään. Saat uskoa kaikki ne synnit anteeksi, mitä on sydämelle tullut Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat turvallisella mielellä nostaa katsee sieltä omasta sydämestä meidän uskon alkaja ja päättäjä Jeesuksen päälle ja siihen luottaen, että taivaan Isä pitää sinusta ja minusta huolta jatkaa tätä taivasmatkaa. Täällä tekstin jälkeen kerrotaan, miten Elialle toistettiin sama kysymys kuin tekstin alussa. Miksi olet täällä, Elia? Elian vastauskin oli sama kuin tuossa alussa, vaikka taivaan Isä oli vahvistanut Eliaa ja näyttänyt noita väkeviä näkyjä. Ei nekään ollut vielä muuttanut sitä Elian näköalaa, mutta siinä, miten teksti jatkuu, tulee näkyviin se, miten taivaan Isä meitä monella tavalla rakastaa. Elia ei saanut vihaa vastaansa, vaan Jumala lempeästi kehotti Eliaa palaamaan samaa tietä, kun tämä oli tullut, kulkemaan omia jälkiään takaisin. Meistä moni on sen kokenut ja tietää, miten vaikeaa se joskus on omien jälkien takaperin kulkeminen. Se voi tuntua ihan mahdottomalta. Ripi armoetu ei ole taivasta varten, vaan aikaa varten. Sitä varten, että me ei uuvuttaisi taivastielle. Sitä varten me saadaan nimeltäkin olla laittamassa syntejä pois, jonne nimeltä meitä vaivaa. Mutta saadaan myös yleisestä evankeliumista ne uskoa anteeksi, että ei ne synteinä meidän sydämelle jää. Jos meillä ajasta tulee lähtö niin, että on joku semmoinen asia, mitä ei ole jaksettu puhua pois, niin ei se meitä estä taivaaseen pääsemästä, jos me uskolla täältä lähetään. Uskossa täältä lähetään, mutta se on täällä ajassa semmoinen riesa ja kiusa, kun se tekee sieluviholliselle semmoisia, voisi sanoa, että työnäköaloja, kun se rupeaa näyttämään, miten mahdottomia me ollaan uskomaan, kun on tuommoista ja tuommoistakin sydämellä. Siksi rakas matkaystävä, jos joku asia nimeltä painaa, niin niitä kannattaa toisille sisarille ja veljille, semmoisille luotettaville, luotetuille ystäville puhua ja evankeliumilla nekin uskoa anteeksi. Siinä se taivaan Isä meitä vahvistaa evankeliumissa ja tämänkin seurapuheen lopuksi haluan vielä aivan erityisesti tätä evankeliumia tuoda esille teille rakkaille matkaystäville. Teitä on monenlaisessa elämäntilanteessa, monenlaisissa vartiopaikoissa. On semmoisia, jotka saattaa olla hyvinkin yksinäisiä tällä hetkellä, kokea, että tarvitsisi välttämättä matkaystäviä rinnalle kulkemaan. Haluan tätä evankeliumia taivaan Isän sydämeltä teille tarjolle tuua. Uskokaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa turvallisella mielellä. Taivaan Isä pitää teistäkin huolta. Ja se yksinäisyyden keskellä, jos joku koet, että oot, niin meitä matkaystäviä on eri puolilla. Kannattaa näitä taivaan Isän meille suomia nykyajan apuja käyttää, eli soittaa toinen toiselle ja kysyä, mitä kuuluu, ja keskustella tiestä ja matkasta, ja vahvistaa toinen toistaan evankeliumilla. Ja oletpa sinä nuorempi tai vanhempi, missä tahansa elämäntilanteessa, mitä tahansa teetkin tällä hetkellä, saat sinäkin uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jos tätä puhetta kuuntelee joku tyttö tai poika siellä leikkien keskellä, teki tytöt ja pojat, saatte uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Saatte olla turvallisella ja iloisella mielellä. Ja vielä haluan lähestyä sinua, joka tunnet, että sydämeltä puuttuu tuo Jumalan sanan lupaama rauha, Jumalan rauha. Pääset tuota rauhaa omistamaan uskomalla epäusko ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin pääset seuraamaan elämää Herraa Jeesusta ja häneen omiaan sinne taivaan kotiin. Tietä, jonka Jeesus on meidän edellä kulkenut ja tehnyt täydelliseksi, vaikka se on kaita ja monesti vaikealtakin tuntuva tie. Se on täydelliseksi tehty, kun se on Jeesuksen sovitustyöllä valmistettu. Näin me saamme jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun ja suojaan. Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdymme vielä Herran siunaukseen. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön laupiat kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille iankaikkisen rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.